Qalambirdan gapiramiz. Andijon viloyati prokuraturasi xodimi 30 ming dollar pora bilan ushlangani haqida xabarlar tarqalayotgani haqida xabar bergandik. O'zbekiston bosh prokuraturasi viloyat prokuraturasidagi korrupsion holat bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, kecha 12 noyabr kuni soat taxminan 23:00 larda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Andijon viloyati prokuraturasi xodimi pora olgan vaqtida ushlangan. Biroq xodim dastlab aytilganidek 30 ming dollar emas, 15 ming AQSh dollari bilan ushlangan. Hozirda tergovga qadar tekshirish harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.